Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Ľudia rušia svoje termíny na AstraZeneca, odmietajú druhú dávku. Izrael začal novú sériu útokov na mesto Gaza, zničil domy a tunely využívané hnutím Hamas. Charita začala kampaň proti obchodovaniu s ľuďmi, nie si na predaj. Aj v pondelok 17. mája vás vítame pri hlavných správach Rádia Lumen. Vysielajú Peter Ondrejka a Simona Gablíková.
Domáce spravodajstvo.
Rozhodnutie Ústavného súdu, ktorým nariadil prepustiť advokáta Martina R. z väzby, diskvalifikuje špecializovaný trestný súd a špeciálnu prokuratúru. Vyplýva to z vyjadrenia šéfa Smeru Roberta Fica. Ten podotkol, že nález Ústavného súdu nechce považovať za prelomový, ale ako školu pre úrad špeciálnej prokuratúry a špecializovaný trestný súd.
Závažné je v tom toto rozhodnutie, že v podstate nám dáva obraz, ako dnes fungujú polícia, prokuratúra a súdy pri rozhodovaní o väzbe. A nám sa čudujete, že rok o tom hovoríme. Že rok hovoríme o hrubom zneužívaní práva.
Špecializovaný trestný súd prepustil advokáta Martina R. z väzby v piatok. Jeho prepustenie predtým nariadil Ústavný súd. Ten konštatoval, že väzobným stíhaním advokáta došlo k porušeniu jeho základného práva na osobnú slobodu a práva na slobodu a bezpečnosť. Advokát Martin R. sa dostal do väzby po výpovedi bývalého klienta, makajúcnika v prípade skupiny Takáčovcov. Robert Fico preto zdôraznil, že Smer SD je pripravený podporiť poslanecký návrh Petry Hajšel zo Smerodina, ktorým sa majú v rámci novely trestného poriadku meniť podmienky a dĺžka trvania väzby. Prax špecializovaného trestného súdu v rozhodovaní o vzatí obvinených do väzby je ale podľa predsedu súdu Jána Hrubalu relatívne konzistentná. Hrubala nepociťuje potrebu limitovania kolúznej väzby. Tvrdí, že súd musí vždy uvažovať a aj uvažuje o nahradení väzby, ak pretrvávajú jej dôvody. Prípad advokáta Martina R. považuje za výnimku.
Mám názor aj na to, či je potrebná nejaká zmena, alebo nie je potrebná nejaká zmena. Ak nastane, nebude to nič neobvyklé, ak sa teda povie, že sa limituje kolúzna väzba. My však už dnes v 30%, to číslo je prísne 33, ale neviem koľko percentách prípadov do väzby neberieme. Väzbu buď nahradíme, alebo konštatujeme, že neexistujú dôvody väzby.
Kritické slová politikov na adresu sudcov Hrubala vníma, ale nerobí z nich tragédiu. Robert Fico podľa neho prekračuje hranice, ktoré sú minimálne etického charakteru.
Krátko z domova.
Prostredníctvom vyše 3000 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 136 nových prípadov ochorenia COVID-19. Pribudlo aj 195 pozitívne testovaných antigénnymi testami. COVIDu podľahlo ďalších 14 osôb. Počet hospitalizovaných sa zvýšil na 802. Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je viac ako 1 400 000. Ministerstvo zdravotníctva aktuálne intenzívne pracuje na univerzálnom tlačive, ktoré človek dostane po očkovaní proti ochoreniu COVID-19 a ktoré bude aj medzinárodne uznávaným dokladom. Uviedla to hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová. Konkrétne riešenie by mali predstaviť v najbližších dňoch. Za posledných 7 dní zrušilo svoju registráciu vyše 2500 žiadateľov s prideleným termínom druhého očkovania látkou Vaxzevria od spoločnosti AstraZeneca proti ochoreniu COVID-19. Štátny ústav pre kontrolu liečiv upozornil, že správne načasovanie druhej dávky je veľmi dôležité, pretože ľudské telo si imunitu vytvára postupne. O okolnostiach zadržania a dôvodnosti väzby bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra P. rozhodol sudca pre prípravné konanie špecializovaného trestného súdu, ako aj následne najvyšší súd, pričom nebola zistená žiadna nezákonnosť. Vyhlásil to úrad špeciálnej prokuratúry, ktorý tak reagoval na vyjadrenie politikov. Minister dopravy Andrej Doležal odvolá predsedu predstavenstva bratislavského letiska Mateja Hambálka. Dôvodom je strata dôvery aj neuspokojivé vysvetlenie pochybností pri manažerských rozhodnutiach. O novom šéfovi letiska bude ministerstvo dopravy informovať v najbližších dňoch. Strojárskej spoločnosti Booster Precision Components hrozí ostrý štrajk. Zamestnanci firmy budú o ňom hlasovať na budúci týždeň v prípade, že sa do 20. mája odborári s vedením firmy nedohodnú na uzatvorení mzdového dodatku ku kolektívnej zmluve. V Žiline o tom informoval predseda základnej organizácie Kovopovažskej strojárne Pavol Šujak. Podľa neho s kolektívnym vyjednávaním začali obe strany ešte v októbri minulého roka. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa dohodli na výmene návrhov elektronickou formou.
Dôvodom sporu v kolektívnom vyjednávaní bolo hlavne navýšenie základných miest, kritéria na vyplatenie variabilnej zložky mzdy, motivačný bonus a 13. 14. plat. Keď sme spočítali, tieto restriktívne opatrenia predstavujú pre zamestnancov zníženie mzdy zhruba okolo 170 eur.
Riešenie sporu pred sprostredkovateľom sa bude považovať za neúspešné, ak podľa Pavla Šujaka nedôjde k dohode do 20. mája.
Sme pripravení, pokiaľ zamestnávateľ ešte sa zamestnávateľom do toho 20. ešte nedohodneme. Sme pripravení zahájiť hlasovanie o štrajku a ísť aj do ostrého štrajku.
Podobne vyhrotená situácia bola aj v sesterskej spoločnosti s hutnickým zameraním v Považskej Bystrici, kde však vedenie firmy s odborármi nakoniec našlo spoločnú reč. Bratislavský samosprávny kraj využíva v rámci očkovania proti ochoreniu COVID-19 aj mobilnú očkovaciu jednotku. Výjazdový tím očkuje v súčasnosti v domovoch sociálnych služieb a v zariadeniach pre seniorov. V ďalšej fáze sa chce zamerať aj na ďalšie špecializované a marginalizované skupiny obyvateľstva. Takéto očkovanie by sa malo podľa predsedu kraja Juraja Drobu čoskoro spustiť aj v Senci a okolí.
V prvom rade je potrebné pokryť tú veľkú masu ľudí, ktorých riešime cez národnom futbalovom štadióne. Ale je samozrejme paralelne veľmi dôležité, aby sme sa starali aj o ležiacich pacientov, o tých, ktorí nemôžu prísť na očkovanie.
Riaditeľka odboru sociálnych vecí úradu BSK Marica Šiková priblížila, že mobilná očkovacia jednotka sa preto zamerala v prvom rade na zariadenia sociálnych služieb a domovy seniorov, keďže v nich zostali stále takí klienti, ktorí neboli z rôznych dôvodov zaočkovaní.
Mobilná očkovacia jednotka má pre očkovanie v oblasti sociálnych služieb veľký význam. Jednak môžu byť zaočkovaní aj tí prijímatelia sociálnej služby, ktorí sú imobilní, ktorí sú ležiaci. Avšak mobilná očkovacia jednotka nie je dôležitá len pre imobilných prijímateľov sociálnej služieb, ale aj pre tých, ktoré majú iné zdravotné postihnutia, v dôsledku ktorého sa napríklad boja ísť do neznámych budov, napríklad môže ísť o ľudí s autizmom, s mentálnym postihnutím, so psychiatrickými diagnózami.
Podľa generálneho riaditeľa záchrannej zdravotnej služby Ernesta Cabana sa stretávajú s pozitívnym vnímaním vakcinácie, či už v DSS, ale aj u pacientov doma.
Čo považujeme za veľmi, veľmi podstatné je, že sa púšťame v podstate aj do očkovania po obciach, to znamená výjazd do očkovania v jednotlivých obciach. Rovnako púšťame teraz marginalizované komunity a skupiny ľudí, ktorí sa nevedia k tomu očkovaniu dostať.
Cirkvi. Štát by mal v koncepcii rodinnej politiky myslieť aj na starších ľudí, napríklad posilnením sociálnych služieb pre dôchodcov. V dnešnej relácii Zaostrené na to upozornila bývalá poslankyňa Národnej rady za KDH Monika Gibalová. Reč bola aj o konkrétnych prorodinných opatreniach, o ktorých dlhodobo hovorí neziskový sektor. Predseda Asociácie za život a rodinu Tomáš Kováčik si dobrú rodinnú politiku predstavuje okrem iného v znížení daňovo-odvodového zaťaženia. Z relácie ďalej vybral Jan Heribán.
Na nastavenie rodinnej politiky aj s ohľadom na nepriaznivú demografiu potrebujeme mať podľa Tomáša Kováčika relevantné dáta. Konkrétnych nástrojov rodinnej politiky priateľných aj pre prorodinné organizácie existuje niekoľko. Za všetky jeden príklad.
My sme identifikovali samozrejme zníženie daňovo-odvodového zaťaženia rodín, inšpirovaný Maďarskom, ktoré teda rodinnú politiku vo veľkom už robí v posledných rokoch, tak dalo by sa samozrejme daňovo zvýhodňovať rodiny podľa počtu detí. Čiastočne na Slovensku je to tu zavedené tým daňovým bonusom, dá sa s ním pracovať ďalej, dá sa zvyšovať samozrejme tá motivácia mať deti a väčší počet detí, teda 3+, aj týmto nástrojom.
Bývalá politička, dnes zamestnankyňa Spišskej katolíckej charity Monika Gibalová dodáva, že rodinná politika znamená aj starostlivosť o seniorov. Myslí si, že na túto oblasť sa často zabúda.
Ak máme napríklad v rodine staršiu osobu, ktorá prežíva nejakú novú udalosť v súvislosti so svojím zdravím alebo so zníženou kvalitou svojho života v súvislosti so zdravím a odkazanosťou, tak častokrát takáto situácia má obrovský vplyv na celú rodinu. A preto my nemôžeme zabúdať ani na túto oblasť politiky a starostlivosti o starých ľudí.
Celú reláciu si môžete vypočuť z nášho archívu.
Nie si na predaj, to je názov novej kampane Slovenskej katolíckej charity proti obchodovaniu s ľuďmi. Prihovára sa v nej najmä mladým ženám a dievčatám a vystrieha pred nebezpečenstvom sexuálneho vykorisťovania, ktoré je reálnejšie, než si myslíme. Odkazy prostredníctvom videa posielajú dievčatám aj herečka Petra Polnišová a reper Ego. O svojej skúsenosti autenticky hovorí aj bývalá klientka charity, ktorá sama prežila peklo sexuálneho vykorisťovania v zahraničí. Téma pre Juliu Kaveckú.
Simonu v minulosti oslovil starší muž s ponukou dobre znejúcej práce v Taliansku, keďže v tom čase nemala poriadny príjem, ponuku prijala.
Ako náhle sme sa dostavili do toho Talianska, začal sa chovať hnusne. Povedal, že budem musieť vykonávať prostitúciu na ulici. Takto začala moja nočná mora. Spala som možno hodinu. Brávala som drogy, aby som mohla fungovať. Bolo teda čo hrozné.
Na podobné obchodovanie s ľuďmi má upozorniť aj najnovšia kampaň Slovenskej katolíckej charity Nie si na predaj. Podľa koordinátorky prevencie charitného projektu Stop obchodovaniu s ľuďmi Jany Urbanovej chce ňou prehovárať najmä k mladým ženám a dievčatám a vystriehať pred nebezpečenstvom.
V novej kampani varujeme pred sexuálnym vykorisťovaním, ktoré je v počte zachytených prípadov v uplynulom roku druhým najčastejším spôsobom obchodovania na Slovensku a dlhodobo najčastejšou formou vykorisťovania v krajinách Európskej únie.
Kampaň má pre pandemickú situáciu podobu niekoľkých videí. V jednom z nich sa dievčatá prihovára herečka Petra Polnišová.
Tvoja hodnota nie je len v tvojom tele, ale hlavne v tom, aká si. Si vzácna ako drahokam. A preto nedovol nikomu, aby s tebou jednal ako s tovarom, pretože ty nie si na predaj.
Odkaz dievčatám, ktoré sú najviac ohrozené zneužívaním, poslal vo videu aj reper Ego.
Poznal som také baby, ktoré prišli s tým, že parádna práca v Anglicku, zarobím veľké peniaze, kamarát mi vybavil, ale nakoniec im ostali iba oči preplač.
Keď to situácia dovolí, chce Charita nadviazať aj na živé stretnutia a workshopy s terennými pracovníkmi a komunitnými pracovníkmi spolu s príslušníkmi rómskych komunít, ako ich realizovali počas kampane v roku 2019, kedy sa na stretnutí zúčastnilo vyše 350 ľudí.
Strecha kláštora bosých karmelitánok v Detve sa vďaka finančnej pomoci dobrodincov dočká rekonštrukcie. Keďže už nutne potrebovala opravu, sestry prišli s prosbou o pomoc. Zbierka bola napokon natoľko úspešná, že sa z poskytnutých milodarov podarí zrekonštruovať celú strechu objektu. O túto aktivitu sa zaujímala aj Lucia Pálešová.
Kláštor Božieho milosrdenstva a kráľovnej Karmelu v Detve bol slávnostne posvetený vtedajším biskupom Rudolfom Balážom v roku 2007. Po 14 rokoch sa už začína prejavovať opotrebenie stavby, pričom najväčším problémom bola zatekajúca strecha. Ako potvrdil aj predstavený komunity bosých karmelitánov v Banskej Bystrici Dušan Hricko, zbierka na jej rekonštrukciu vyplynula práve z nutnej potreby jej opravy.
Sestry nemali nejaké organizácie, neoslovovali viac menej nikoho, že by im nejakým spôsobom pomohli. Chceli sme skúsiť a vyzvať práve ľudí, ktorí pozerajú či našu stránku, alebo skúsili sme to dať na Facebook, alebo už potom aj moji spolubratia v Košiciach to povedali priamo pri live streamoch, kedy mali svätú omšu o takúto pomoc.
Na veľké prekvapenie táto výzva mala veľkú odozvu.
De facto do 2 týždňov boli nazbierané toľko peniažkov, koľko naozaj bolo potrebné. Viac menej to odohrávalo sa v online prostredí, naozaj v jednoduchých vetách, pár informáciách, čo sa vlastne sestram deje, že im tam zateka, predsa však kaplnka je srdcom toho kláštora. A naozaj pre nás to bol aj taký zázrak aj svätého Jozefa. Práve jemu sme to odovzdali a zase pomohol tam, kde mal.
S realizáciou opráv sa začalo už vo Veľkom týždni a bude sa podľa rektora duchovnej správy bosých karmelitánov v meste pod Urpínom Dušana Hricka pokračovať aj v nasledujúcich dňoch. Zatiaľ prácu čakajú kvôli nepriaznivému počasiu.
Tým, že tá strecha je rovná, takže muselo sa odstrániť kamene, ktoré sú na vrchu, potom prišla demontáž tých zateplovacích a vôbec iných vecí, ktoré sú tam. Skontrolovalo sa, ako vyzerajú svetlíky, aj tie sa budú meniť.
Sestry karmelitánky ďakujú za každý jeden milodar a uisťujú všetkých, že sú v ich modlitbách.
Sestry služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony v Nitre navštívil nový pomocný nitriansky biskup Peter Beňo. V ich kláštore Najsvätejšej Trojice celebroval slávnostnú svätú omšu. Počas nej sestra Mária Ivana Barteková slávnostne zložila doživotné rehoľné sľuby. Biskup Beňo vo svojom príhovore vyzdvihol rehoľné povolanie a poslanie ružových sestier. Ako ich v cirkvi volajú, poukázal na zmysel ich modlitieb a nepretržitej adorácie pred Najsvätejšou sviatosťou, zvlášť v dnešnej dobe, a vyzdvihol ich vzácne pôsobenie aj na území nitrianskej diecézy. Britské múzeum otvorí 20. mája výstavu venovanú svätému Tomášovi Becketovi. Výstava je pripomienkou 850. výročia jeho mučeníctva, ktoré uplynulo minulý rok. Výstava ukazuje Tomášov pohnutý život od obdobia syna obchodníka po vysokú cirkevnú hodnosť. Múzeum predstaví početné zozbierané exponáty, od ilustrovaných rukopisov s výpovediami očitých svedkov mučeníctva po relikvárie, ktoré návštevníkovi umožnia priblížiť sa k tomuto človeku, jeho mučeníctvu a legendám, ktoré vznikli bezprostredne po ňom.
Správy zo sveta.
Izraelské bojové lietadlá začali novú sériu útokov na mesto Gaza. Výbuchy sa v Gaze ozývali po dobu 10 minút. Izraelská armáda pri nálete zabila aj popredného veliteľa islamského džihádu. Husám Abu Harbid podľa Izraela velil útokom proti izraelským vojakom a civilistom takmer 15 rokov. Izraelská armáda tiež oznámila, že zmarila pokus radikálneho hnutia Hamas o útok z mora. Pokračovanie útokov sleduje Ivo Novák.
Obyvatelia Gazy prebudení nočnou paľbou ju označili za najsilnejšiu od začiatku už týždeň trvajúcich bojov medzi izraelskými silami a Hamasom. Ide takisto o silnejšie bombardovanie, než bola vlna náletov v Gaze deň predtým, ktorá si vyžiadala 42 mŕtvych a zrovnala zo zemou 3 budovy. Po posledných izraelských náletoch v pásme Gazy úrady bezprostredne nehlásili žiadne obete. Počas náletov bola v Gaze ťažko poškodená trojpodlažná budova. Obyvatelia však uviedli, že izraelská armáda ich 10 minút pred útokom varovala a všetci ju včas opustili. Povedali, že mnohé rakety zasiahli neďalekú poľnohospodársku pôdu. Izraelská armáda uviedla, že v rôznych oblastiach na severe Gazy zasiahla 9 domov, ktoré patrili vysokopostaveným veliteľom Hamasu. Armáda taktiež uviedla, že zasiahla 35 teroristických cieľov, ako aj tunely využívané palestínskymi militantmi. Izrael podniká v Gaze intenzívne letecké a delostrelecké útoky ako odvetu za raketové ostreľovanie izraelského územia palestínskymi militantmi. Od pondelka večera Palestínčania vystrelili z pásma Gazy na Izrael vyše 3100 rakiet. Hamas tvrdí, že začal s raketovými útokmi v reakcii na izraelské zásahy voči palestínskym demonštrantom vo východnom Jeruzaleme. Celkovo si už tieto boje vyžiadali najmenej 188 obetí v Gaze a 8 v Izraeli.
Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan vyzval pápeža Františka, aby pomohol ukončiť izraelský masaker Palestínčanov, ktorý musí byť potrestaný sankciami. Prezident dodal, že pápežové posolstvá majú obrovskú dôležitosť pri mobilizovaní kresťanského sveta a medzinárodného spoločenstva. Pápež František reagoval na pokračujúcu eskaláciu ozbrojených stretov medzi pásmom Gazy a Izraelom už včera a varoval pred roztáčaním špirály smrti a ničenia. Český prezident Miloš Zeman prišiel s ďalšou verziou výbuchu muničných skladov v Moravskej obci Vrbietice z roku 2014. Podľa neho mohlo ísť o snahu o zakrytie manka. Prezidentové slová zazneli v rozhovore v súkromnom českom rádiu Frekvence 1. Zeman sa pritom odvolal na údajné vyjadrenie ministerky spravodlivosti Marie Benešovej, informuje Ondrej Rosík.
Český prezident Miloš Zeman s odkazom na kauzu okolo výbuchov, ktorá vyvolala vážnu diplomatickú roztržku medzi Českom a Ruskom, hlásil, že nie je zástanca jednej vyšetrovacej verzie vo Vrbeticiach. Hovoril o tom s ministerkou Máriou Benešovou. Tá mu podľa jeho slov hovorila, že môže ísť o zakrytie manka vo Vrbeticiach. Samotná Benešová sa neskôr pre český denník N vyjadrila, že nemá žiadne informácie o tom, že by sa polícia zaoberala inou vyšetrovacou verziou výbuchov vo Vrbeticiach, než je účasť agentov ruskej vojenskej rozviedky GRU. Premiér Andrej Babiš sa už viackrát vyjadril, že v prípade Vrbetíc existuje len jedna vyšetrovacia verzia, a síce, že z výbuchu sú podozriví agenti GRU. Včera tento svoj postoj zopakoval pre televíziu Nova. Zeman sa v rozhovore pre stanicu Frekvence 1 vyjadril aj k postupu Ruska, ktoré zaradilo Česko na svoj zoznam nepriateľských krajín. Zoznam Rusko zverejnilo v piatok. Okrem Českej republiky sa na ňom ocitli aj Spojené štáty. Zeman, ktorý je podľa servera novinky.cz dlhodobým zástancom dobrých česko-ruských vzťahov, uviedol, že vždy je zlé byť nepriateľom, z ruskej strany je to ale hlúposť. Robiť si nepriateľov z bývalých priateľov je chyba.
Krátko zo sveta.
Na očkovanie v Česku sa už môžu prihlásiť ľudia vo veku nad 40 rokov. Registračný systém mal preto po polnoci asi 50-minútový výpadok. Na očkovanie sa do rána prihlásilo vyše 34 000 záujemcov. Francúzsko od stredy plánuje uvoľniť viaceré pandemické opatrenia potom, ako počty prípadov klesli a v krajine napreduje očkovacia kampaň. Teraz reštaurácii budú môcť fungovať na 50% bežnej kapacity a pri stoloch bude môcť sedieť najviac 6 ľudí. Takisto sa otvoria múzeá, divadlá, kiná, zoologické záhrady a obchody. Ich kapacita však bude obmedzená. Začiatok nočného zákazu vychádzania bude posunutý z 19. na 21. hodinu. Krajiny skupiny G7 a Európska únia si môžu dovoliť darovať krajinám v núdzi viac ako 150 miliónov vakcín bez toho, aby museli ustúpiť od svojich cieľov v oblasti očkovania. Napísala to agentúra AFP s odvolaním sa na detský fond OSN. 7 najvyspelejších ekonomík sveta a EÚ môžu pomôcť vyplniť medzeru v oblasti očkovacích látok vo svete tým, že budú 20% svojich zásob na jún, júl a august zdieľať s medzinárodným programom COVAX. Súd v ruskom hlavnom meste Moskva odročil súdne pojednávanie v kauze štábov opozičného politika Alexeja Navalného. Súd má rozhodnúť, či Navalného nadácia a štáby budú považované za extremistické, čím by sa dostali na úroveň zakázaných organizácií, ako napríklad Islamský štát. Loď CI-4, patriaca humanitárnej organizácii CI, v oblasti Stredozemného mora zachránila z drevených člnov 172 migrantov. Informovala o tom agentúra DPA. CI neskôr hlásila záchranu ďalších 50 osôb. Dve hlavné katalánske politické strany, ktoré podporujú nezávislosť tohto regiónu od zvyšku Španielska, dnes viac ako 2 mesiace po regionálnych voľbách oznámili dohodu o vytvorení novej koaličnej vlády. Európska komisia oznámila, že v rámci svojho úsilia o posilnenie odolnosti a budovanie mieru na Južnom Kaukaze prispela ďalšími 10 miliónmi eur na humanitárnu pomoc v prospech civilného obyvateľstva, ktoré bolo postihnuté nedávnym konfliktom v Náhornom Karabachu.
Šport Rádia Lumen.
Slovenská hokejová reprezentácia absolvovala včera v dejisku majstrovstiev sveta prvé testy na koronavírus. Všetkých 44 členov výpravy bolo negatívnych. Napriek tomu všetci zostávajú v izolácii v hotelových izbách. Dnes absolvujú druhé kolo. Ak budú zajtrajšie výsledky negatívne, môžu začať s prípravou na ľade. Hokejisti Tampa Bay ako obhajcovia Stanleyho pohára vstúpili úspešne do prvého kola play-off NHL. V úvodnom zápase semifinále centrálnej divízie zvíťazili na ľade Floridy 5-4. Slovenský obranca Erik Černák v drese Lightning nebodoval. Hráči New York Islanders uspeli v prvom stretnutí semifinále východnej divízie na ľade Pittsburghu 4-3 po predĺžení. V úvodnom súboji semifinále západnej divízie zvíťazila Minnesota na ľade Vegas 1-0 po predĺžení. Popri play-off sa ešte stále dohráva aj základná časť. Calgary vyhralo na ľade Vancouveru 6-5 po predĺžení. 22-ročný Ružička absolvoval pri svojej premiére v súťaži takmer 10 minút. Pripísal si plusový bod, strelu na bránku a dve trestné minúty. Futbalisti Spartaka Trnava remizovali vo včerajšom zápase 9. kola nadstavbovej časti futbalovej Fortuna ligy v skupine o titul z MŠK Žilina 1-1. Trnava obsadí tretiu priečku a v novej sezóne si zahrá v pohárovej Európe. Žilina skončí na 4. mieste. Zápas hodnotí tréner Žiliny Pavol Staňo.
Prišli sme do Trnavy s tým, že musíme ten zápas zvládnuť a urobíme všetko preto, aby sme vyhrali. Nepodarilo sa nám to, ja gratulujem Trnave k tretiemu miestu, pretože za tú jar si to zaslúžila.
Slovenský cyklista Peter Sagan triumfoval v dnešnej 10. etape 104. ročníka Giro d'Italia. Jazdec stajne Bora Hansgrohe mal najsilnejšie nohy v záverečnom špurte a pripísal si druhý triumf na podujatí. V Lani vyhral taktiež v 10. etape. Slovenskí volejbalisti zakončili účinkovanie v kvalifikácii majstrovstiev Európy prehrou v Piešti s domácim Rumunskom 1-3. Zverenci Mareka Kardoša však mali už pred včerajším zápasom druhého turnaja E skupiny istý postup z prvého miesta tabuľky. Slovenskí reprezentanti si v šiestich stretnutiach pripísali na konto 5 víťazstiev a jedinú prehru a nazbierali 15 bodov. Na záverečný duel nastúpili vo mladenom zložení bez kapitána Kryška, Patáka či Michaloviča. Tenistka Anna Karolina Šmídlová zdolala Venus Williamsovú 5-7, 6-2, 6-2 v prvom kole Emilia Romagna Open. Slovenka nevyužila setbal za stavu 5-2. V prvom sete a prehrala 5 gemov za sebou. V druhom nepremenila dva breakbaly na 4-0, ale napokon ho zvládla. Tretí set už bol v jej réžii. Ani jeden slovenský reprezentant v bazénovom plávaní nepostúpil z dnešných dopoludnejších rozplaviev na majstrovstvách Európy v Budapešti. Najbližšie k semifinálovej účasti v maďarskej metropole bol Tomáš Klobučník, ktorý na 100 metrov prsia obsadil 23. priečku. Jakub Poliačík dohmatol na 400 metrov na 38. mieste. Alex Kušík bol 51. na 50 metrov znak. Zo Sloveniek dosiahla najlepší výsledok Tereza Ivanová. Na 50 metrov bola 23. Tamara Potocká obsadila 26. priečku na 100 metrov motýlik. 36. v rovnakej disciplíne bola Zora Rybková. Ema Marušáková dohmatla na 51. priečke.
Počasie.
O tom, aké bude počasie, už viac povie Peter Jurčovič.
V priebehu ďalších dní by sa od juhozápadu, niekde od západného Stredomoria, mala trošku rozšíriť nad Alpy tlaková výš, respektíve taký výbežok vyššieho tlaku, ktorý by predsa len mohol priniesť maličko lepšie počasie. Čiže dajme tomu pre Bratislavu zajtra teplota maximum 17, v stredu asi tak okolo 15 stupňov. Je to zatiaľ dosť málo, prehánky sa budú vyskytovať pravdepodobne po celý tento týždeň, ale niekde viac, niekde menej, dokonca aj pripúšťam, že aj búrky budú hlavne tak v stredu, štvrtok. No, takže zaujímavý týždeň, zatiaľ v nejakom peknom, teplom, horúcom májovom lete môžeme len snívať a snívať budeme celý tento týždeň a predpokladám, že až od nedele by sa to mohlo zlepšiť, ustáliť a že nastúpi pekné počasia a postupne aj teploty možno až do 25 stupňov.
O 20. hodine môžete spoločne s moderátorom Ondrejom Rosíkom spoznať Indonéziu, krajinu, o ktorej bude hovoriť hostka relácie Študentské šapito Anna Brlošová. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editorka správ Julia Kavecká, technik Peter Ondrejka a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.